Гитлер, Адатлы Радиоси. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматты дүнгейшілер. Бүгін 2025 елің 1-ші сентябрі, Гептенің 1-ші күні. Гептенің жүнгі дүния түркмөнлер кепілешкілермеді язғыда дүнгілемеге чағырыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezje görä Ilat Türkmenistanyň Azerbaýjanyna urjak mesjidine begenmeýär diýip yerli çeşmeleri salgylanyp beren habarmaz çekýä. Şeýle-de Russiýa paragatçylygy redesse Trump ykdysady uruş ähtimallygyny üýdürýär diýen habarmaz köp okalypdyr. Mundan başga Ukraina temasyndan goşun esker tapman Kösenýän wagty Ukraina premier ministri öz erkek doganynyň ýurtdaşyna ýaşaýanyny tassyklat diýen habarmyz iň köp okalanlaryň biri boldy. Eger Türkmenistan temalaryna dolanyp gelsek, Milli howpsuzlyk ministrligi daşary ýurtlarda hukuk ugru boýunça okan ýaşlary soraga çekýär. Nas sövdasına karşı barlaşıksız görüş bağıtlanıyor. Nas keşler ve nas sövdüverleri nişana alınıyor diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýersiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 2024-nji ýyl boýunça adam hukuklary hasabatyny Türkmenistanyny düýüpli ýitgeşikligiň bolmanyny öwrenip Marsewtiniň ýaşaýjysy, gynamalardan ýogulan Allamrat Hudaýranow, häkimetleriň ýygyderli ýanamalarynyň urup ýençmelerinden soň geçen ýylyň awgust aýynyna Könrünstäki üýüne aradan çykan garaşsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşow. Ençimegedek ýolundan saklanan garaşsyz jurnalist Sultan Açylowa da hakyny gurrun edilýär. Türkmenistanyň diňe söz, metod adatlygy gysylmaýar. Eýsem din adatlyklar hem gysylýar we Abasanyň din adatlygy komissiýasynyň täze hasabatyna Aşgabatyň bu meselede boýun alan halkara borçlaryny hem yerine yetirmeýänligi ýene bir gezek ýatladyldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanda raýatlaryň dini azatlyklarynyň bozulmagy dowam etdirilýärdi. Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklar komissiýasynyň 26 awgusta ýerden ýyllyk hasabatynda Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde kethitlemek teklip edilýär. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentine Türkmenistany aýratyn alada döredýän ýurtlaryň toporunda saklamak teklibi ýurtda dini ynançlaryň berja edilmeginiň ýygyderli gödek we dowamly bozulmagy bilen delillendirilýär. 2024-nji ýylda Türkmenistanda dini azatlyk şertleri agyr boldy. Hökümet ähli dini hereketlere berk gözegçilik etdi we ilaýtada İslam dinine uýan we döwletiň düşünjesinden tapawutly görnüşde ynançyny berja edýän musulmanlary nişan aldy. Diýilip hasabatda komissiýanyň paragatçylykly dini ynançlary üçin hökümet tarapyndan türmä batylan 10 türkmenistanly musulmanyň ykbalyna syn edýänligi bellendi. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň halkara dini azatlyklary boýunça komissiýasynyň hasabatynda Türkmenistanda kanunlaryň hem dini hereketleri çäklendirýänligi bellendi. Meselem 2016-njy ýylyň din hakyndaky kanuny hasaba alınmadyk dini hereketleri gadagan edýär we dini materiallary, bilimi we ibadatlary çäklendirýär. Mundan başga da 2015-njy ýylyň ekstremizm hakyndaky kanuny ekstremizmi düşnüksiz kethitleýär we düşmançylygy öjükdürmek ýaly sözleri ulanyp häkimetlere paragatçylykly dini çäreleri esassyz ýygyrlamaga ruhsat berýär diýilip hasabatda bellenýär. Türkmenistanda hristiýanlary esasanyň protestant lara we igowa şaýatlaryna azar berilmeginiň dowam etdirilýänligi hem bellenýär. Dünýäniň iň gepek ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda din azatlyklarynyň şertlerine baha berýän hasabat ýurtdaky şahsyýet kultunyň dine ýetirýän täsirini we hukuk bozmalarynyň korrupsiýa bilen arasyndaky baglanyşygy teljerýär. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlyklar boýunça komissiýasy Birleşen Ştatlaryň kongresi tarapyndan döredilen daşary ýurtlarda dini azatlyklara gözegçilik etmek, derinmek we hasabat bermek boýunça kararsız bitarap kanun çıkarıcı edaradır. Hasabatın 26 avgustta çav edilmegi Washington'da Türkmenistan'ın daşarı işler ministrinin devlet departamentinin resmileri bilen duşuşuğunun izyanını gavat geldi. Birleşen Ştatların ve Türkmenistan'ın arasında 20 avgustta geçirilen yıllık iki taraplayın genişmelerde biznes katnaşıkları bilen bilelikte dini azatlıklar ve zehmet hakları gozuldu. Türkmenistan'da din azatlığı baş kanunda kepil geçirilen kim bolsa kararsız medya serişteleri ve azatlık radyosunun habarçıları yıllar boyu dürlü din vekillerine şol sandı musulmanları görküzülen dürlü kısırçlar vardı. Havar